Det stemmer det at jeg sa forrige søndag, det ikke noen som ikke fikk med det, men jeg sa at jeg savnet vitnesbyrd eller fortellinger om, som vi hørte flere på Vegard seg tidligere, litt tilbake, som begynte sånn at jeg var en tur på skauen i dag, eller jeg var en tur på skauen i går, og så ble jeg nå ut av det da. Og Knut fortalte noe nå, det var fint. Jeg var jo på skauen i går. Og det jeg skal fortelle, det står ikke helt i stil til det Knut fortalte da. Men jeg sier det alligevel, jeg var på skauen, eller jeg var egentlig med på heia. Jeg var på kirkebygd heia. Og sprang et løp, et motbakkeløp, startet ned med nisser, og så sprang vi opp gjennom veien opp i hyttefeltet der. Og i begynnelsen så var det tungt, synes jeg. Alle sprang så fort, alle andre sprang så fort. Litt lenger, så kom jeg litt lenger oppover, så synes jeg det begynte å gå lettere, og det lysna liksom, bokstavlig talt, så lysna det. Her et bilde, tror jeg, av det. Det er han som sjangler i mål der, det er ikke han som er poenget, men jeg sprang oppover, og så begynte det å bli kvitt. Kvitt i veien, i veikanten, på trene til meg, der var snø. Og jeg vet ikke om de kan vet særlig om mitt forhold til snø, da, men jeg opplevde det. Dette er profetisk snø, tenkte jeg. Dette er et løfte om en lang, kvit vinter. Ingen sier amen til det. Knut sier det, det vet jeg. og noen buer litt. Jeg skulle egentlig jobbe dugnad i går, og nå ser jeg at dere jo bygger om lokaler til unger og ungdom i menigheten, og dugnadslederen for mitt lag, og han sitter her, ser jeg nå. 12. Jeg sendte en melding til han kvelden før at jeg kan ikke komme, skrev jeg. Jeg skrev ikke noen forklaring, for at alle synes kanskje ikke at det å springe opp en lang bakke er noen veldig god unnskyldning, da. Men jeg får tommel opp av 12, så det er bra. Jeg måtte jo ha noe å dra i gang denne talen med, vi skjønner det. Det er bra. Jeg tror vi, før jeg sier det jeg egentlig skal si, da, så ber vi kort sammen. Takk er det, Jesus, for at du er her midt iblant oss. Vi skal høre om det da. Og det vi hører om det, den du var da, den er du i dag. Og sånn som du var her på jorda den gangen, så er du iblant oss nå. Må du tale til oss, må du møte oss, Herre Jesus. Det som du gjorde og det som skjedde, må det bli levende for oss. Og virkelig for oss. Og må vi skjønne at det er for oss, Jesus. Amen. Jeg avslutta, det var forrige søndag, jeg talte sist, og så har jeg blant annet noe om døperen Johannes, han som hadde som motto at han skal vokse, altså Jesus skal vekse, jeg skal avta. Bare for å få det litt tilbake der vi var forrige søndag, og jeg avslutta med å si at Jesus kom. Med Jesus så kom det en helt ny tid, sa jeg. Med Jesus så kom det nye ting. Jesus innstiftet noe nytt. En ting er at Jesus innstiftet en ny pakt med oss mennesker, alle som ønsker å ha noe med han å gjøre. Jesus kom med nye bud. Det betyr ikke nødvendigvis at det ble flere bud, kanskje tvert imot. Det førte til, skal man si, en ny etikk, en ny helt måte å leve på for menneskene. Og så startet Jesus en ny bevegelse, mange kaller det det, en bevegelse, som vi er en del av, kirka, menigheten. Den er å komme med Jesus, og det er det jeg vil fortelle, det jeg vil si noe om i dag, så kommer det andre etter hvert. Så sa jeg jo at folk forbandt ikke Jesus med når Jesus kom, folk forbandt ikke Jesus med noe nytt. Forventet ikke nye ting egentlig av ham. Kanskje tvert imot. Heller at folk tenkte at han skal føre oss tilbake sånn som det var når vi var på høgden. Nysatsfolken og landet var stort under David. Og kanskje en litt forbedret utgave, men ikke noe nytt. Folk hadde ikke nye forventninger til Jesus egentlig. Og det skal vi se tydelig nå på en samtale som Jesus holdt. Eller han hadde da, med disiplene sine. Den har mange av dere har hørt den før, og kjenner den. Vi skal lese sånn som Matteus forteller det, i kapittel 16 i Matteus. Da står det at Då kom Jesus till distriktet runt Caesarea Filippi, står det. Och han spurte disciplarna sina. Vem säger folk att människosönnen är? Alltså vem säger folk att är? Det var det. Han egentligen spurte, han kallade sig själv för människosönnen. Vem säger folk att är? Det är ett modigt spörsmål att ställa. Vet ju om du tör och bara ställa vem som helst. Vem säger egentligen folk om mig för någon? Vad är liksom rykte om mig för någon? Vad säger folk om mig? På Myra manufaktur eller på matglädje eller så. Vad är rykte som går? Och rykte det gick, alltså om Jesus gick rykte. Och disciplarna kunde fortelle, någon säger döparen Johannes. Han som vi hört om förra söndag. Någon säger alltså nu är vi i kapitel 16 i Matteus evangeliet och i kapitel 14 där kan vi läsa om att döparen Johannes dör. Någon trodde tänkte om Jesus, det är döparen Johannes som är kommit tillbaka från de döda. Inte något nytt med det. Andra säger att du är Elia eller Jeremia eller en av de andra profeterna. En av de gamla. En av de som de hade läst om och hört om som inte hade gått runt här på jorden på många hundra år. Det var inte så mycket tröst att få för Jesus, tror jag, i det han hörte. Du är löparen Johannes, han var död. Du är en av profeterna som ledde för länge sedan. Men så spör han disciplarna då, som trots allt var de som Jesus hade brukt mest tid på och varit mest samma och levt tättast med. Och dickon spör han. Vem säger dickon att det är? Vem säger dickon att det är? Vad tror dickon om mig? Jag vet inte om du blev stille lite för det svarte, men det var i alla fall Peter som tog ordet, sån som du brukte vara. Och Peter, han svarar det som i min bibel har fått överskrift av Peters bekännelse. För där säger Peter något väldigt, ja, det fick stor betydning. Peter säger att du är Messias, den levande Guds son. Som berättar Matteus det. Det står lite olikt i de olika evangelierna. Markus, han säger att Peter sa du är Messias. Lukas, han skriver du är Guds Messias. Och Matteus, han säger att han berättar det sån, du är Messias. Som betyder Kristus. Alltså Messias, det är hebraisk, Kristus är grekisk. Och det betyder den salvade. Vi kallar Jesus för Jesus Kristus, inte sant? Men du är Messias, du är Kristus. Du är Jesus Kristus. Den levande Guds son, svarte Peter. Och då fick han respons från Jesus på det. Och Jesus sa, salig är du Simon. Som Peter hette för upprinnelig, Simon. Sön av Jona, för detta har inte kött och blod. Åpenbart det, men min far i himmelen. Så du har rätt, sa Jesus. Du har skönt det. Och detta har du inte för dig själv. Detta är något som Gud, far i himlen, har visat det. Och Jesus fortsätter med att säga, du är Peter. På denna klippe vill jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska inte ha för makt över det. Och jag säger Jesus. Och så kommer det något som är viktigt akkurat idag, då, det som jag vill säga något om idag. Det är något som är viktigt här, men Jesus säger, på denna klippen vill jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska inte få makt över den. Jesus säger, förutsäger, profeterar på ett vis. Något han vill göra, han profeterar om oss, stickan. Han förutsäger att han vill göra något nytt. Sticker mot det folk tänkte om Jesus. Men Jesus snackar i framtid, jag vill bygga min kyrka. Min menighet. Och då måste jag säga lite om det ordet kyrka som står här. Nytestamentet i Bibeln vår är skriven på grekisk. Och vår norska bibel, eller vårt norska nytestamente, är översatt från grekisk. Ett viktigt spörsmål när jag läser teologi, det var liksom att stå där på grundtexten som är grekisk då. För det är inte alltid lätt att översätta för ett språk till ett annat. Och vad betyder det egentligen det ordet? og sånn går det an å få sagt det best på norsk. Det var noe vi, det var sånn typisk hukser ennå, å stå der på grunnteksten. Og det er ikke feil, det er ikke dumt å spørre sånn, for vi vil jo ha betydningen sånn som den er, ikke sant? Så riktig som mulig. Og Jesus sier at han vil bygge sin på gress da, ekklesia, sånn står det. Det er det ordet, ekklesia. Og det betyr akkurat det som Knut sa, det første Knut sa her i dag, da sa Knut sa, kjære forsamling. Kjære forsamling. Det er det det betyr, ekklesia. Folkeforsamling, altså på den tida, gamle Hellas, den demokratiske folkeforsamlingen, på gresk er det ekklesia. Det kan være en samling av soldater, det kan være samling av mennesker, for det er mennesker det handler om. Når Jesus er han vil bygge sin kirke. Det er en forsamling av folk, av mennesker. Ikke det skulle bety for mange opp igjennom. For å forstå det da kirke, kan vi lure på. Å forstå det kirke i Bibelen min. Har du en annen oversettelse enn min, så står det kanskje i menighet, men det er jo noe av det samme. Hvorfor er det oversett sånn? Jeg sier Bibelen er nytestamentet oversett fra gresk, men akkurat det ordet har de for lang, lang tid tilbake valgt å oversette fra tysk et ord som heter som er kirke. Og det skjønner vi det norsk, på norsk, og det er kirke. Kirke, og det betyr noe langt annet enn forsamling. Det ordet oversettes med Herrens hus, Guds hus, tempel, noe i den retningen. Og det var ikke det Jesus sa han ville bygge. Da hadde han jo sagt noe annet enn forsamling, men Jesus sa han ville bygge en forsamling. Så hvorfor står det kirke i min Bibel? Der er folk som har prøvd å endre på det de kan. For lang tid tilbake, på 1500-1600-tallet, så begynte folk, det var ikke vanlig, men folk begynte å oversette Bibelen til det språket folk snakket og skjønte. Blant annet engelsk var det en som prøvde å oversette Bibelen til. De som gjorde det på den tida, mange av de ble brent på bålet. Av kirkas ledere. Altså kirkas offisielle ledere drepte folk for å oversette og gjøre det Jesus forkynte og sa og gjorde tilgjengelig for vanlige mennesker. Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne det bli sånn? Jeg sier bare i dag at det hadde å gjøre med det. At mye av det som Jesus kom for å erstatte, mye av det gamle var tilbake på plass igjen i kirka. Det var lite igjen av Jesu måte å være leder på, for eksempel. Og det er alt det Jesus sa om å være leder. Det var lite igjen av det Jesus sa om å... Det var lite igjen av den bevegelsen som Jesus skapte, som skulle sette folk fri. Og lederne visste jo det, at hvis folk får lese dette her selv, så vil jeg jo aldri finne ord og begreper som kjærsilden og avlatshandel og det å lyse folk i bann og mange sånne ting. Og så hvis folk får lese Bibelen selv, så vil jeg jo skjønne at kirkas oppgave, den er faktisk ikke å holde folk ned i frykt. Tvert imot, den er å sette folk i frihet. Og kirka selv, lederne, brukte Guds ord for å forklare og forsvare det de gjorde. De brukte ikke eksempler for Jesu liv eller undervisning. Det de gjorde, det var å blande det gamle med det nye. Og resultatet ble tragisk. Heldigvis har mye skjedd og endret seg siden den gangen. Selv om vi er jo blander og mikser litt, temmelig ukritisk iblant. Mye har endret seg takket være modige mennesker, noen av de offret livet sitt, for at vi skulle forklare etter det som sier nå. Men fortsatt da, så oversetter vi ekklesia med kirke eller menighet. Sånn står det. Men nå vet vi i alle fall hva det betyr, det ordet. Og det skal vi være takknemlige for. For som sagt, noen har betalt en høy pris for at vi skulle få greie på det. Og så må vi da oppføre oss, være det Jesus faktisk innstiftet. En forsamling, et fellesskap, av troende, Jesus troende. Og en bevegelse, noen kaller det det, og det et fint ord å bruke, fordi at det å være menighet, det å følge Jesus. Da vi i bevegelse. Og det er noe mer. Det kan en bare ta imot billetten til himmelen, og så la alt være som før. Vi i bevegelse, vi følger Jesus. Og jeg har sagt det før, og jeg minner oss på det igjen i dag, da, at når Jesus startet virket sitt, eller gjerningen sin, tjenesten sin, så startet han med å si, tida er inne. Han gikk fra landsby til landsby, og forkynte Guds rike er kommet nær. Lukas, han en av de som ikke er beste evne, gjenforteller det som skjedde i den rekkefølgen det skjedde. Han prøver så godt han kan i hvert fall. Det skriver han hele innledningen. Og jeg har et Peter Halldorf, en svensk forfatter, og jeg har et sitat av han. Der det. Jeg vet det er alt. Vi har lært det. Det må ikke være som et tekst på overhedene. Knut og meg har lært det blant annet. Her alt for meg, vet det. Folk sier, de kan få ikke med deg om noen ting. Det står for meg, og så prater jeg med noen, så leser jeg ikke om der. Men hvis vi nå leser sammen da, fra toppen, skal vi prøve på det? Den nye trua, for det noe nytt, ikke sant? Nå det tru på Jesus. Blant annet, den nye trua var ikke grunnlagt på hemmelig kunnskap eller mystisk åndelighet. Det var ikke bare for noen spesielt åndelige, eller noen som hadde fått del av denne hemmelig kunnskap. Nei, den nye trua kvilte på hendelser som hadde utspilt seg ved vann og på veier, sier han. Og hvis sannhet skal holdt, enhver som ønsket det kunne undersøke. De fleste av de som hadde vært øyevitne til det som hadde hendt, var enda i livet. Og Lukas, han hadde truffet mange av dem når han pratet om, undersøkte, når han skulle skrive evangeliet sitt. Det hadde utspilt seg midt iblant folk i historien vår. Det er ikke bare noe åndelig prat. Det er ikke bare noe for noen som har fått del i noe som ikke er for folk flest. Det hadde utspilt seg blant folk i historien vår. Og det var øyevitner som folk kunne gå og spørre. Det Jesus sa, og ikke minst gjorde, førte til at folk begynte å tro at en ny tid var på vei. Hvordan det skulle være, det tror jeg ikke de skjønte så mye om, men de opplever det jo. Altså, Jesus overvant kaosmaktene, trua naturkreftene, reiste opp syke, døde til og med, reiste han opp. Og det var som en lukt, det var som en duft, da. Bruker det ordet, av et tapt paradis, som dro gjennom landet der Jesus gikk, og minner i menneskene, for langt, 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 langt tilbake, ble vekket til livet, ting som ligger latent i oss, stikkene. Vi kommer jo alle fra Eden, vi kommer jo alle fra paradis. Det paradiset som vi er skapt for. Det som gjør at mange mennesker sier, det må være noe mer. Altså den lengselen, den ligger i oss, den er skapt i oss. Det må nå være, altså, visst kan det være mye fint, men det kan bli litt tomt, og det må være noe mer. Sånn er vi skapt. Vi er skapt for en verden, sånn som det står i Romerbrevet, kapittel 14, der rettferdighet, fred og glede bor. Og hver godhetsgjerning som Jesus gjorde, hvert under og mirakel, hvert møte med mennesker han hadde egentlig, minner menneskene om henne vi kommer fra, en gang langt tilbake. Og Halldorf sier igjen, at lyset fra evigheten skinte inn i tida. Lyset fra evigheten med Jesus så kom det, skinte inn i tida. Etter at Jesus selv ikke fullført korsfestelse og bevitnet begravelse, hadde vendt tilbake til livet, bevist oppstått, skulle verden aldri bli den samme. Nå hadde den fått et fellesskap som utgjorde et sterkt tegn på en ny verden. Dette fellesskapet var kirka, den kristne menigheten. Du kan se på det som står på veggen. Sterke ord, tenker jeg. Altså Jesus, han sier om Jesus, bevist oppstått. Mange hadde jo sett han, mange kunne fortelle han, og de levde. Der på den tida, Det det vi bygger trua på, dikken. At Jesus sto opp og lever. Og så sier han at etter det, etter Jesu oppstandelse, verden ville aldri bli den samme igjen. Sånn ble det. Jesus ble, eller verden ble aldri den samme etter Jesu oppstandelse. På grunn av et fellesskap, menigheten som vi kaller oss, den som Jesus sa at han ville bygge. Og vi må lese litt hvordan det gikk til, når menigheten ble til. Så skal vi oppholde oss resten av talen i Apostlenes gjerninger. Har du Bibel, så kan du godt finne fram i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Litt kommer på veggen nå, da, men det er kapittel 2 i Apostlenes gjerninger, som er et av de mest dramatiske kapitlene i hele Nytestamentet, og et av de viktigste i hele Bibelen. Apostlenes gjerninger kapittel 2. I det kapitlet så fortelles det om den første dagen i en ny tid. Menighetens fødsel, og egentlig sier at det er den dagen. Løfter som var mange tusen år gamle ble oppfylt. Og et helt nytt samfunn, et fellesskap, som verden aldri hadde sett maken til, vokser fram i dette kapitlet. I Apostlenes gjerninger 2. For nå har jeg sagt mange ganger at Jesu oppstandelse er starten på menigheten, så mener jeg at det er sant på den måten at fra og med den dagen Jesus stod opp igjen, så har det vært mennesker, et fellesskap av mennesker også, som har trodd på Jesus som sin frelser og herre. Men de fikk beskjed om å vente. Vente litt av Jesus. Visst måtte de dele dette med hele verden. Det var for alle. Men de skulle få noe med seg på veien, noe de ville trenge. Jeg la det kunne jo ikke bli igjen som foreldreløse unger, hadde Jesus sagt til disiplene før. Og nå etter oppstandelsen så sier han, kom på begge, tror jeg, Apostlenes gjerninger kapittel 1 da. Det står sånn at en gang han satt og åt sammen med deg, så påla han deg dette. De kan skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovt, det som de kunne ha hørt av meg. Altså, de kan ikke bare dure av gårde, de kan må vente, de kan skal få noe. Noe som far i himmelen har lovt ikke, og jeg har fortelt ikke om det før. Og han fortsetter å si i vers 5 at for Johannes, altså døperen Johannes, han døpte med vann. Men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Og han sier han videre at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og helt til jordas ender. Og de ventet, lydig. De visste ikke hvor lenge de måtte vente, men de ventet. Det står, de holdt trufast sammen i bønn, står det, de dagene de ventet. Og igjen, når tida var inne, på pinsedagen, så skjer det. Like lite tilfeldig som at Jesus ble korsfestet under jødenes påskehøgtid, like lite tilfeldig er det at den hellige ånd kommer på pinsedagen. Det var når jødene feiret sin pinse. Det var i Guds tid. Det var når Gud hadde planlagt det. Og de var samlet. Og jeg leser ikke alt dette, men de kan ha, noen har hørt, og noen vet mer og mindre. De var samlet, og plutselig, en heftig ly, ble beskrevet som en kraftig vind. Men det var ikke sånn at du satt inne i huset og hørte at det ulte på utsida. Lyen fylte hele huset av denne vinden. Og så, det så ut som ildtunger. Tunger av ild. Og det var flere av dem. Og de begynte å dele seg inne i rommet, og ikke det bare det, de sette seg på, ildtungene sette seg på alle som var der. Og de ble fylt av den hellige ånd. Sånn er det fortelt i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og de begynte å prate språk de ikke kunne. Og det var forvirring. Folk på utsida hørte dette, kanskje de gikk ut på gata, men vet ikke, folk lurte, og noen lo og sa, de er fulle. Men de fleste lurte da. Hva er det som skjer? Og det er da Peter skjønner. Nå er det tida for den første talen, prekenen, i menighetens historie. Og den er interessant. Dette er pinse da. Uforklarlige ting hadde nettopp skjedd. Og Peter forklarer hva som har skjedd. Men sentrum i talen til Peter, eller ja vel, på tross av alt som hadde skjedd den dagen, det er Jesus. Først forklarer Peter i kapittel 2, vers 15. Det här människan är inte fulla sånt som ni kan tro. Det är bara tredje timme på dagen, det vill säga det är bara klockan 9 på morgonen. Men här sker det som är sagt genom profeten Joel. I Gamla testamentet är det en profet som heter Joel och han har sagt för lång tid tillbaka att i de sista dagar ska det ske, säger Gud. Att jag öser ut min ånd över alla människor. Deras söner och döttrar ska profetera, de unga ska se syn, de gamla ska drömma drömmar. Och den profetin är längre än det, men det är det vi läser nu. Att jag öser ut min ånd över alla människor. Och Peter säger, nu är det detta som sker. Nu i detta ögonblick uppfyllas den profetin. Och bara för att sagt det idag, inte en gång Peter skönte det där med alla människor. Att det verkligen kunde bety alla sånt som i betydningen alla folkeslag, andra än judarna. Det skulle ta lite tid för att skönte. Det ska vi kanske se på senare, men alla för alla människor betydde alla människor. Ingen var undantaget. Det var inte för någon speciell. Och som sagt, Peter förklarar det som skedde här och så flyttar han fokus väck från det som var det spektakulära som skedde då disciplinen blev fylld med onnen och över på Jesus, den korsfästa och uppståndne. Han säger det sån. Israeliter säger han, hör Herrens ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud pekte ut. För dere med mäktiga gärningar och under och tegn som Gud låter han göra bland dem. Allt detta känner de kom till. Alltså, han snackade till folk som var vuxit upp där i området som hade sett mycket av det och hört mycket av det. Och så säger han ju att över lovlöses hon naglade han till korset och drepte han. Men Gud reiste han upp och löste han från dödens rier. Döden var inte stark nog till att hålla han fast. Detta var det Peter byggde troa sig på. På ett tidspunkt så hade Peter trodde att allt var slut. Peter, han som hade bekänt, du är Messias, den levande Guds son. Peter, med alla de starka upplevelserna han hade. Peter hade gått på vannet på Jesu befaling. Tatt någon steg. Peter, han hade sitt svigermora sig bli helbredad. Och det är ingen här som tör i alla fall och säga någon annan att det hade varit en god upplevelse att uppleva. Peter hade upplevt, han hade sitt 5000 blev mätta med en nistepakke. Peter hade upplevt så mycket. På trots av det så hade Peter trodd allt var över. När Jesus dö, då var det inte något tro längre. Han väntade inte på att Jesus skulle stå upp igen. Men så fick han se Jesus uppstått från de döda. Han fick prata med han. Och vinglaren Peter fick ett fundament för troa sig. Som gjorde att han fick ett tro som hållt resten av livet. Jesus var stått upp, det byggde han troa sig på. Och då, när det ligger i bonden, så kunde han ta med sig alla upplevelser han fick genom livet, sammen med Jesus. Men han byggde inte på dig. Han byggde på att Jesus stod upp och han lever. Det var det första han förkynte när han fick anledning. Så var det ju något mer, selvfølgelig. Han fick den helige ånd. Han hade upplevt att få den. Ånd som gav kraft och frimodighet. Och nu tror jag är byggt på det den håller, som sagt. Så kan det vara med och styrka troa. Och så har vi fått, vi som dig på pinsedag, har fått den helige ånd. Och genom det så kan man ha upplevelser. Gud talar, Gud visar. Men troa, själva fundamentet, det är att Jesus stod upp och lever. Paulus säger, dikon drepte han. Och så snackar till dig som var där. Men Gud reiste han upp. Hur många var där denna dagen på pinsedag som hade stått bara någon veckor tidigare och ropt korsfest, korsfest? Det vet vi inte, men det var ju i samma byn. Och det står att det stack där i hjärte och folk lurte på, vad kan vi göra? Peter hade svar på det då. Han svarte, vänd om, sa han. Och la dig kan döpa i Jesu Kristi namn. Var och en av dig kan. Så de kan få tillgivelse för syndene och de kan få den helige andens gave. Många tog emot budskapet till Jesus, till Peter, lot sig döpa. og det står at 3000 mennesker ble lagt til menigheten, som det står. Den første dagen. Og ut av denne dagen, ut av kapittel 2, som, sånn som jeg fortalte på sånne gjerninger, det som står der, så vokste det fram noe fantastisk. Et fellesskap som vi 2000 år senere er en del av. Det som Jesus forutsa. Du er Peter, på denne klippen vil jeg bygge min forsamling, min eklesia, min forsamling. Eller kirke som det oversetter, men skjønner hva det betyr. Forsamling, fellesskap. Jeg skal lese sammen til slutt. Hvordan dette fellesskapet blir beskreven. Etter at tok form fra med denne vår kristnes første pinse. Da. Det siste verset i kapittel 2 i Apostlenes gjerninger. Det står at de holdt seg trufast til apostlenes lære og fellesskapet. Til brødsbrytelsen og bønnene. Og hver og en ble grepet av ærefrykt. Og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle, etter som hver enkelt trengte det. Og hver dag holdt de trufast sammen på tempelplassen og i heimene. Der brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Sånn er det beskreven, det første starten. Det hadde noen kjennetegn. De tok til seg næring gjennom ordet, det er de forkynnelsen til apostlene, som det står, lærer. Ordet igjen, det manifesterte seg i tegn og under. Og så kom de sammen i bønn og lovprisning. Og de feiret nattverd når de åt sammen i heimene. Og sammen delte de det de hadde. Konsekvensen av det var at ingen manglet noe. Det kan være forskjellige ting de gjorde, men det er i hvert fall to ting som særpreger alt de gjorde. De var sammen. De var eklesia. Eklesia. De var fellesskap. De var forsamling. De var sammen. Det går ikke an alene. Omsorgen de hadde for en annen, er kanskje det mest radikale i det vi leser her. Og det andre tingen, det er gleden. Altså, alt var omsluttet av en oppriktig og hjertelig, det vil si ekte glede. Ikke det hvite smilet du kanskje ser på reklameplakater av noen som har fått nye sko eller kjøpt seg en ny mobil. Det var den gleden som ånden gir, som preger deg. Over å få være del av noe. Og over å få være med og gi. For gleden over å gi er kanskje større, i alle fall djupere, enn gleden over å få. Eller å ha noe. Og vi slutter med det. Jesus kom. Han startet en ny innstiftet, et nytt fellesskap. En bevegelse som har spredt seg ut over, som vi er en del av. Og så skal dere få tenke på nå, resten av dagen, så lenge Gud minner dere om på det. Hvordan kan vi, Guds menighet, Vegard seg, uttrykke dette fellesskapet som er beskrevet i Bibelen som Gud innstiftet, enda sterkere? Hvordan kan vi være, Peter Harloff sa det sånn, et tegn på en ny verden? Hva dere kan tenke på? Hvordan kan vi uttrykke dette? Hvordan kan vi være et tegn? For det er noe med det, at et sånt fellesskap er et smittsomt fellesskap. Hver dag la Herren, det står ikke der lenger, men det sto på slutten, hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Det var et smittsomt fellesskap. Folk tenkte, lengte etter at det vil jeg være en del av. Dette er min dikken. Og jeg bare utfordrer, hvordan kan vi uttrykke det enda bedre? Hvordan kan vi gjøre? Og kan du? Hvordan kan vi være et tegn på en ny verden? Det som Jesus kom med. Amen.